Et conveniunt ad eum Pharisei et cidam discribis venientis ab Hierosolimis. Et cum vidissent quosdam ex discipulis ejus, communibus manibus, id est non lotis manducare panis, vituperaverunt. Pharisei enim et omnis Judei, nisi crebo lavent manus, non manducant, tenentis traditionem seniorum. Et aforo nisi baptisentur, non comedunt. Et alia multa sunt, qui tradita sunt illis servare. Baptismata calicum et urseorum, et erementorum et lectorum. Et interrogant eum Pharisei et scribe, quare discipuli tui non ambulant juxta traditionem seniorum, sed communibus manibus manducant panem? At illi respondens dixit eis, bene profitavit Esaias de vobis hypocritis, sicut scriptum est. Populus hic labiis me honorat, cor autem eorum longe est ame. In vanum autem me colunt, docentis doctrinas precepta hominum. Relicentis enim mandatum Dei, tenetis traditionem hominum, baptismata urseorum et calicum, et alia similia is facitis multa, et dicebat illis, bene iditum facitis preceptum Dei, ut traditionem vestram servetis, Moses enim dixit, honora patrem tuum, et matrem tuam, et qui maledixerit patri aut matri, morte moriatur. Vos autem dicitis, si dixerit homo patri aut matri, corban, quod est donum quodcumque ex me tibi profuerit, et ultra non dimititis eum quiquam facere patri suo aut matri, rescindentis verbum Dei per traditionem vestram, quam tradidistis, et similia hujus modi multa facitis. Et advocans iterum turbam dicebat illis, auditi me omnes, et intelligite. Nihil est extra hominem introint in eum quod possit eum coinquinari, sed quid homini procedunt, illa sunt qui communicant hominem. Sici habet aures audiendi, audiat. Et cum introisset in domum ad turba, interrogabant eum discipuli ejus parabolam. Et ait illis, sic et vos imprudentis estis? Non intelligitis quia omni extrinsecus introiens in hominem non potist eum communicare, quia non introit in cor ejus, sed in ventrem? Et in cessum exit, purgans omnis escas. Dicebat autem, quoniam quede omni exeunt, illa communicant hominem. Ab intus enim decor de hominum, cogitationes male procedunt, adulteria, fornicationes, homicidia, furta, avaricie, necissie, dolus, impudicitia, oculus malus, blasfemia, superbia, stultitia, omnia hic mala ab intus procedunt, et communicant hominem. Et inde, surcens, abiit in fines Tiri et Sidonis, et ingressus domum neminem voluit siri, et non potuit latere. Mulier enim statim, ut audivide eo, cujus habebat filia spiritum in mundum, intravit et procedit ad pedis ejus. Erat autem mulier gentilis, Sirofenissa genere. Et rogabat eum ut demonium eiseret de filia ejus, qui dixit ili, sine prius satuare filios, non est enim bonum sumere panem filiorum et mitere canibus. At ille respondit et dicit ei, utice domine, namet cateli sub mensa comedunt dimissis puerorum, et ait ili, propterum sermonem vade, exi demonium de filia tua, et cum abisse domum suam, invenit puelam, hasentem supra lectum, et demonium exisse. Et iterum, exiens de finibus tiri, venit per Sidonem ad mari Galilee, inter medios finis de Capuleos. Et adducunt ei surdum et mutum, et deprecantur eum ut imponat ili manum. Et adprehendens eum de turba seorsum, misit digitos suos in auriculas. Et expuens te digit linguam ejus, et suspiciens in selum, ingemuit. Et ait ili, effeta, quod est ad aperire. Et statim, aperte sunt aures ejus, et solutum est vinculum linque ejus, et locibatur recte, et precepit illis neci diserent, quanto autem eis precipiebat, tanto magis plus predicabant. Et eo amplius admirabantur dicentis, bene omnie fecit, et surdos fecit audiri, et mutus loci.